วัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยในสุดสัปดาห์กับ VOA โดยสุดสัปดาห์นี้มีผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันสนทนาแล้วก็นำรายการมาเสนอคุณผู้ฟังนะครับหลังการเสนอข่าววันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานวิทยาศาสตร์นะครับของนักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของไดโนเสาร์ที่น่าสนใจคุณทักษณาไข่แก้วจะรับหน้าที่นำเรื่องราวที่อธิบายว่าทำไมไดโนเสาร์ถึงสูญพันธุ์ไปแล้วก็ไดโนเสาร์กลายพันธุ์ไปเป็นสัตว์ปีกได้อย่างไรในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับ The November Man Pierce Brosnan อดีตดาราลายคลามเจ้าของบทบาท007นะครับกลับมารับบทบาทเราจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังว่าสนุกสนานมากน้อยเพียงใดแล้วก็วันนี้เราจะส่งท้ายด้วยเพลงสนุกสนุกเพราะเพราะประจำสัปดาห์ I Choose You ครับสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังข่าวของสุดสัปดาห์กับ VOAคุณทรงพจน
์ครับ
แตะเรื่องอีโบลาก่อน
โอเค
ไปถึงไหนแล้วเพราะว่าวันก่อนเห็นมีรายงานว่าทาง NIH ของสหรัฐกับบริษัทยาของอังกฤษจะเริ่มทดลองวัคซีนอีโบลาในมนุษย์ในสัปดาห์หน้า
ใช่จะเริ่มในสัปดาห์หน้าในไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องของตัวยาวันนี้มีรายงานอีกประเทศนึงแล้วนะฮะประเทศที่5ที่พบผู้ติดเชื้อนะฮะโดยล่าสุดนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขของเซเนกัลนะฮะอัลวามารีโคเซกก็บอกว่าผู้ติดเชื้อที่เพิ่งพบเนี่ยเป็นนักศึกษาชายชาวกินนีซึ่งกำลังมาศึกษาอยู่ในเซเนกัลนะฮะแล้วก็ตอนนี้หลังจากที่ทราบก็กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงดาคาโดยถูกกักบริเวณเอาไว้ด้วยนะฮะนักศึกษาผู้นี้ก็ยอมรับนะครับว่าตนได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้ออีโบลาในกินนีมาโดยตรงนะฮะเซเนกัลก็ถือเป็นประเทศที่5อย่างที่รายงานไปนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกบอกว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วประมาณ 3,000 คนและก็เสียชีวิตไปประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะคือ 1,500 คนองค์การอนามัยโลกยังบอกด้วยว่าเชื้ออีโบลากำลังระบาดอย่างรวดเร็วนะฮะโดย 40% ของจำนวนผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นในช่วง21วันที่ผ่านมาที่เป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะฮะวันนี้เช่นกันนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าการทดลองยาหรือว่าวัคซีนอีโบลากับลิง18ตัวในห้องแลบนั้นปรากฏว่าได้ผลนะฮะยาที่มีชื่อว่า Zmap นี้ใช้ได้ผลกับลิงแม้ว่าลิงนั้นมีบางตัวที่ได้รับยาหลังจากที่ได้เชื้ออีโบลามาแล้ว5วันก็ยังรอดชีวิตนะฮะก็ถือว่าเป็นความหวังใหม่ส่วนยาที่ว่านี้คือ Zmap นี่เคยใช้กับชาวอเมริกัน2คนที่ติดเชื้อนะฮะแล้วก็2คนนั้นก็มีอาการดีขึ้นแต่กับบาดหลวงชาวสเปนกับแพทย์ชาวไลบีเรีย2คนนั้นที่ได้รับยาชนิดนี้เช่นกันนั่นเสียชีวิตนะฮะก็ยังถือว่าไม่แน่นอนนะว่ายาชนิดนี้จะใช้เป็นวัคซีนที่ในที่สุดแล้วจะมาใช้รักษาโรคอีโบลาได้หรือเปล่านะครับองค์การอนามัยโลกก็ยังบอกด้วยว่าในที่สุดแล้วอาจจะมีประชาชนในแอฟริกาตะวันตกเนี่ยติดเชื้อถึง 20,000 คนกว่าที่โรคระบาดอีโบลาครั้งนี้จะสามารถควบคุมได้นะครับอีกด้านหนึ่งครับที่เกี่ยวกับอีโบลาเช่นกันครับคุณจำเริญนักวิทยาศาสตร์กำลังใช้เชื้ออีโบลาที่กลายพันธุ์ในการติดตามหาจุดกำเนิดของการระบาดของเชื้อที่ว่านี้โดยรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science ระบุว่าเวลานี้นักวิทยาศาสตร์กำลังติดตามเชื้ออีโบลากลายพันธุ์30ตัวเพื่อสืบหาว่าอาการของโรคอีโบลานั้นเริ่มขึ้นครั้งแรกที่ไหนกันแน่นะครับโดยที่ผ่านมานั้นนักวิทยาศาสตร์สามารถระบุได้ว่างานศพแห่งหนึ่งในแอฟริกากลางถือคือจุดกำเนิดของการระบาดของเชื้ออีโบลาในเซียร่าลีโอนครับ
ก็น่าวิตกนะครับภัยคุกคามจากธรรมชาติอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่ไอซ์แลนด์นี่ได้ลดระดับการเตือนภัยจากการที่ภูเขาไฟบาดาบุงก้าระเบิดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการยกระดับขึ้นมาเป็นระดับสูงสุดแต่เสร็จแล้วก็ลดระดับลงมาแล้วในวันเดียวกันก็หมายความว่าไม่มีภัยคุกคามต่อเที่ยวบินที่สามารถจะบินผ่านไปในบริเวณใกล้เคียงได้ถ้าคุณทรงพจน์จำได้เมื่อปี2553ภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งที่ไอซ์แลนด์ระเบิดแล้วก็ต้องมีการปิดน่านฟ้าในยุโรปเป็นเวลาหลายวันเพราะว่าเท่าภูเขาไฟเป็นภัย
ตอนนั้นนี่รู้สึกยกเลิกเที่ยวบินไปหลายหมื่นหลายแสนเที่ยว
นะครับแต่ว่าคราวนี้ของบาดาบุงก้านี่ยังไม่ร้ายแรงเท่านั้นแต่การยกระดับอีกด้านหนึ่งเกิดที่อังกฤษรัฐบาลอังกฤษยกระดับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดจากผู้ก่อการร้ายนะครับขึ้น1ระดับนะครับจากระดับ substantial หรือมากเป็น severe หรือว่าระดับหนักหน้าวิตกภัยคุกคามจากการก่อการร้ายของอังกฤษนี่มี5ระดับ severe นี่เป็นระดับ4 จากใน5อันดับด้วยกันแล้วก็ถึงแม้รัฐมนตรีมหาดไทยของอังกฤษจะบอกว่ายังไม่มีข่าวกรองที่แสดงว่าอาจจะมีการวางแผนโจมตีในอังกฤษแต่ก็เตือนว่าแผนการก่อการร้ายนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับนักรบเพื่อสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นคนของประเทศตะวันตกเองมีคนอเมริกันคนอังกฤษเดินทางไปซีเรียและไปร่วมรบกับกลุ่มไอซิล
มีหลายพันคนนะ
ใช่แล้วก็คนเหล่านี้อาจจะเดินทางกลับประเทศแล้วก็อาจจะมาก่อการร้ายได้นะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีอังกฤษก็กล่าวเมื่อวันศุกร์บอกว่ามีแผนจะเสนอร่างกฎหมายที่จะห้ามไม่ให้พลเมืองอังกฤษเดินทางไปซีเรียกับอิรักเพื่อไปช่วยรบกับกลุ่มไอซิลนะครับนั่นก็เป็นเรื่องภัยคุกคามในยุโรปครับ
ครับเกี่ยวกับยุโรปเช่นกันนะครับคุณจำเริญประธานคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรปประณามรัสเซียที่บุกรุกเข้าไปภาคตะวันออกของยูเครนหลังจากที่ได้มีการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียในวันนี้นะครับโดยแถลงการของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรประบุว่าหากรัสเซียยังพยายามที่จะสั่นคลอนเสถียรภาพของยูเครนก็จะมีผลต่อเนื่องตามมาต่อรัสเซียนะครับโดยก่อนหน้านี้องค์การนาโต้ก็ได้เรียกร้องให้รัสเซียยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแล้วโดยบอกว่าเป็นการละเมิดกฎหมายและบ่อนทำลายเสถียรภาพของยูเครนอันนี้ก็สืบเนื่องจากที่มีรายงานว่ามีขบวนรถของรัสเซียเนี่ยขบวนรถทหารนี่เข้าข้ามพรมแดนเข้าไปในยูเครนกันจำนวนมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณจำเริญ
ครับย้อนกลับมาที่ตะวันออกกลางเพนทากอนให้ตัวเลขว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐตอนนี้ที่ช่วยโจมตีเป้าหมายของกลุ่มไอซิสในอิรักเนี่ยต้องใช้จ่ายเงินถึงวันละ $7,500,000 เพนทากอนเริ่มมีปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของไอซิสในอิรักมาตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนอีกด้านหนึ่งสหประชาชาติให้ตัวเลขว่ามีผู้อพยพเกิดขึ้นจากสงครามกลางเมืองในซีเรียถึงกว่า3ล้านคนทำให้เกิดวิกฤตการณ์ฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบันของเราสหประชาชาติบอกด้วยว่าเฉพาะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ลี้ภัยที่เกิดจากสงครามกลางเมืองในซีเรียถึงประมาณ1ล้านคนด้วยกันนะครับคุณสมพงษ์ครับ
ครับเป็นเรื่องทางธุรกิจบ้างนะครับคุณจำเริญสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เมื่อวานนี้ก็เพิ่งรายงานผลประกอบการขาดทุนตามที่คาดกันไว้นะฮะหลังจากที่เกิดโศกนาฏกรรมใหญ่2ครั้งกับเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายกับ MH17 ที่ถูกยิงตกทางภาคตะวันออกของยูเครนนะฮะล่าสุดในวันนี้ทางมาเลเซียแอร์ไลน์ก็ได้ประกาศแผนที่จะลดตำแหน่งงาน 6,000 ตำแหน่งซึ่งก็เทียบเท่ากับ 30% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่ทางสายการบินมีอยู่นะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีแผนที่จะลดเส้นทางการบินแล้วก็เปลี่ยนตัว CEO ด้วยนะฮะโดยคาดว่าแผนทั้งหมดนี้จะทำให้บริษัทกลับมามีผลกำไรได้อีกครั้งในช่วง3ปีข้างหน้าตอนนี้นี่มาเลเซียแอร์ไลน์เนี่ยได้รับการมีกองทุนของรัฐบาลมาเลเซีย
ชื่ออัดฉีดใช่ไหม
คาซาน่าเนชั่นแนลเข้ามาอัดฉีดเงิน 1,900 ล้านดอลลาร์นะฮะแล้วก็เข้ามาควบคุมกิจการแต่ก็บอกว่าจะถอนหุ้นของมาเลเซียแอร์ไลน์ออกจากตลาดหุ้นกัวลาลัมเปอร์ภายในสิ้นปีนี้จากนั้นก็จะพยายามปฏิรูปโครงสร้างแล้วจะเอาหุ้นกลับเข้ามาใหม่ภายใน 3-5 ปีข้างหน้าน
อกจากมาเลเซียแอร์ไลน์แล้วแควนตัสก็ขาดทุนเหมือนกัน
แควนตัสขาดทุนเยอะมากเลยนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจ
งั้นการบินไทยขาดทุนนี่ก็ไม่ใช่เป็นสายการบินเดียวก็มีของเพื่อนบ้านหลาย
ใช่ตอนนี้ธุรกิจการบินแย่ครับตอนนี้ต้องบอกว่าแย่มาก
ครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งอาจจะมีผลประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตคุณทรงพจน์เป็นโรคง่วงเหงาหาวนอนบ่อยไหม
เป็นประจำฮะตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นนอนผมก็หาวอีกแล
้
วจนถึงก่อนนอน
กินกาแฟป่ะ
ฮะ
กินกาแฟไหม
กินก็ช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้าง
นักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษกับญี่ปุ่นบอกว่าการกินกาแฟอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยงานง่วงเหงาหาวนอนนะจะให้ดีเนี่ยต้องสองเด้งกินกาแฟแล้วนอนหลับนอนงีบ
แล้วยังไงจะกินกาแฟแล้วนอนงีบมันก็ขัดกันแล้วคุณจำเริญ
มันสวนทางกันใช่ไหมบอกกาแฟมันทำให้ตื่นตัว
ใช
่ไม่เลยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าการที่เรารู้สึกอ่อนเพลียเนี่ยรู้สึกเหนื่อยเนี่ยเพราะว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยมันเพิ่มระดับสารเคมีอย่างหนึ่งในสมองชื่ออะดีโนซีนนะครับเราทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยอะดีโนซีนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกเหนื่อยเปรี้ยเมื่อยล้ากาแฟเนี่ยมันช่วยลดอะดีโนซีนแต่กินกาแฟปั๊บแล้วไปนอนงีบเนี่ยมันช่วยเคลียร์เลยเคลียร์อะดีโนซีนจากสมองมันช่วยกัน1 2เป็นม
าช่วยลดความเหนื่อยล้าได
้ก็เอาความเหนื่อยล้าง่วงเหงาหาวนอน
เกิดจากการทำงาน
ใช่
แต่ว่าพอลงจะไปนอนเนี่ยตามันจะค้างนี่ฮะ
อันนี้นักวิทยาศาสตร์บอกนะบางคนก็อาจจะบอกว่ากินคาเฟอีนแล้วตาค้างแต่เขาบอกว่าถ้าจะให้ได้ผลดีเนี่ยกินกาแฟนะฮะแล้วก็รีบนอนงีบเนี่ยภายใน20 นาทีแล้วแต่ว่าห้ามนอนนานนะ นอนแค่20นาที
ข้อแม้เยอะเหลือเกินครับ
มันต้องมีความพอดีไงเพื่อจะลดแล้วก็เคลียร์แบบว่าเหมือนกับล้างเมมโมรี่ตัวนี้ไปเลยจากแรมสมองของเราลองดู
โอเค
เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูพรุ่งนี้วันหยุดครับนั่นก็เป็นช่วงของรายงานข่าวนะครับในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาฟังรายงานการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์คุณผู้ฟังครับไดโนเสาร์นี่สูญพันธุ์ไปจากโลกเมื่อ65ล้านปีที่แล้วแต่ทุกครั้งที่มีผลการศึกษาเกี่ยวกับไดโนเสาร์ออกมาซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ยังสนใจศึกษาเรื่องไดโนเสาร์อยู่นะพอมีผลวิจัยออกมาก็จะตกเป็นข่าวทุกครั้งล่าสุดมีรายงาน2ชิ้นที่อธิบายว่าทำไมไดโนเสาร์ถึงสูญพันธุ์ไปแล้วไดโนเสาร์เนี่ยกลายพันธุ์กลายเป็นสัตว์ปีกแบบนกได้อย่างไรคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของโรแซนสเกอร์เบิลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพืชและสัตว์ดึกดำบรรระดับแนวหน้าของโลกทีมแรกได้สรุปสาเหตุที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปจากโลกโดยใช้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับซากไดโนเสาร์และเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัยค่ะ
The asteroid did it, but that asteroid probably hit at a particularly bad time.
คุณสตีฟบรูซัตผู้เชี่ยวชาญด้านพืชและสัตว์ดึกดำบรรแห่งมหาวิทยาลัยเอเดนเบิร์กกล่าวว่าก้อนอุกาบาต ที่พุ่งชนโลกทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปจากโลกแต่ว่าเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ไม่ดีเลยสำหรับไดโนเสาร์ค่ะคุณบรูซัตเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยทีมแรกนี้นะคะเขากล่าวว่าก้อนอุกาบาตขนาดกว้าง10กิโลเมตรที่พุ่งชนโลกในยุคนั้นเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายทางสภาพแวดล้อมไปทั่วโลกเกิดคลื่นยักษ์สึนามิแผ่นดินไหวไฟป่าฝนกรดและเกิดการผกผันของอุณหภูมิบนโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะ
A lot of the big plant-eating dinosaurs, those horned dinosaurs like Triceratops, the bottom of the food chain dinosaurs, the base of dinosaur ecosystems, those dinosaursHad declined a little bit in their diversity.
เขากล่าวว่านี่ทำให้ไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารไดโนเสาร์ที่มีเขาอย่างไดโนเสาร์ไทเซอราทอปส์และไดโนเสาร์ที่เป็นอาหารของไดโนเสาร์ชนิดที่กินเนื้อชนิดอื่นๆได้เริ่มลดความหลากหลายลงไปบ้างแล้วเล็กน้อยการศึกษาของทีมงานพบนะคะว่าการลดลงของไดโนเสาร์กินพืชนี้ทำให้ระบบนิเวศวิทยาของไดโนเสาร์อ่อนแอลงค่ะเขากล่าวว่าหากลูกอุกาบาตพุ่งชนก่อนหน้านั้นล้านถึง2ล้านปีซึ่งเป็นตอนที่ไดโนเสาร์พันกินพืชเป็นอาหารยังมีความหลากหลายอยู่เขาคิดว่าไดโนเสาร์อาจจะสามารถปรับตัวให้อยู่รอดบนโลกได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วง150ล้านปีจำนวนประชากรของไดโนเสาร์มีทั้งขึ้นและลงอยู่ตลอดเวลาค่ะนี่ทำให้ทีมงานของคุณบรูซัตสรุปนะคะว่าไดโนเสาร์สัตว์ดึกดำบรรอาจจะไม่สูญพันธุ์หากก้อนอุกาบาตพุ่งชนโลกก่อนหน้านั้นหรือภายหลังจากนั้นค่ะอย่างไรก็ตามมีพืชและสัตว์บางชนิดที่อยู่รอดจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งนั้นมาได้ค่ะส่วนการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science เช่นเดียวกันได้ศึกษาสายพันธุ์ของสัตว์ที่รอดมาได้ด้วยการกลายพันธุ์ค่ะพวกเขาได้ค้นคว้าหาคำตอบว่าไดโนเสาร์พันธุ์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์ที่ดุร้ายวิวัฒนาการไปเป็นนกเลือดอุ่นตัวเล็กๆได้อย่างไรคะ
In order to work out the pattern of size reduction and the patterns of rates of evolution we really needed to work out the dinosaur family tree first
คุณไมเคิลลีนักชีววิทยาวิวัฒนาการที่ทำงานร่วมกับพิพิธภัณฑ์ South Australia Museum เป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยชุดที่2นี้ค่ะเขากล่าวว่าทีมงานจะต้องทำแผนผังครอบครัวของไดโนเสาร์พันธุ์ T-Rex นี้เสียก่อนนะคะเป็นอันดับแรกก่อนที่จะทำการวิเคราะห์ดูว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละช่วงของแผนผังครอบครัวดังกล่าวเพื่อระบุลักษณะของวิวัฒนาการของไดโนเสาร์พันธุ์นี้ว่าย่อส่วนลงมาได้อย่างไรค่ะทีมงานของคุณไมเคิลลีเน้นศึกษาเฉพาะไดโนเสาร์เพียงพันเดียวเท่านั้นบนแผนผังครอบครัวของไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ค่ะนั่นก็คือไดโนเสาร์พันกินเนื้อเทอโรพอดส์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมเพื่อมองหาสายพันธุ์120สายพันธุ์ค่ะ
One group of dinosaurs was evolving roughly 4 times as fast as all the other dinosaurs that were around at the time
คุณไมเคิลลีหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่ามีไดโนเสาร์กลุ่มหนึ่งในแผนผังครอบครัวนี้ที่วิวัฒนาการถึง4ครั้งไดโนเสาร์ที่วิวัฒนาการอย่างรวดเร็วนี้ได้กลายเป็นนกในที่สุดค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ดูการเปลี่ยนแปลงในช่วง50ล้านปีในช่วงระยะเวลานี้นะคะทีมนักวิจัยพบว่าไดโนเสาร์รุ่นต่อๆมาค่อยๆลดขนาดลงมาเรื่อยๆในอัตราที่ค่อนข้างจะคงที่ และเมื่อมาถึงวันที่ก้อนอุกาบาตพุ่งชนโลกนกรุ่นบรรพบุรุษมีชีวิตมาอยู่แล้วถึง100ล้านปีค่ะ
The bird ancestors started exploring a new type of lifestyle which involves smaller body size
คุณไมเคิลลีหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่านกรุ่นบรรพบุรุษได้เริ่มปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตแนวใหม่ตามขนาดร่างกายที่เล็กลงมีความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างรวดเร็วและมีความสามารถสูงขึ้นในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายค่ะคุณลีกล่าวว่าขนาดร่างกายที่เล็กลงเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการนะคะ
And that in turn would have selected for a lot of radical new anatomical adaptation
เขากล่าวว่านั่นทำให้เกิดการกลายรูปร่างและลักษณะทางร่างกายอย่างสิ้นเชิงค่ะการมีปีกและมีขนช่วยในการโบยบินและเริ่มมีกระดูก2ง่ามที่หน้าอกตลอดจนลักษณะพิเศษต่างๆที่เราเห็นในนกปัจจุบันค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีนกถึง 10,000 ชนิดบนโลกนี้นะคะคุณไมเคิลลีหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขาวางแผนที่จะศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมภายหลังการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยนะครับเรื่องของไดโนเสาร์คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA ครับก่อนจะเข้าไปฟังในช่วงของคุยกันบันเทิงซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องของ The November Man นะครับ5อันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับอันดับ5นะครับ When the Game Stands Tall เป็นหนังดราม่าแนวกีฬาเรื่องจริงที่เกิดกับทีมฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลของโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียอันดับ4ครับ Let's Be Cops ยังคงวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ในพื้นที่อันดับ3เป็นหนังใหม่แนวดราม่าเข้ามาติดนะครับ If I Stay เรื่องของหญิงสาววัยรุ่นต้องตัดสินใจว่าหลังจากตัวเองตกอยู่ในอาการโคม่าเนื่องจากอุบัติเหตุจะเสียชีวิตตามครอบครัวไปหรือว่าจะฟื้นขึ้นมาเพื่อจะอยู่กับคนรักอันดับ2กับ1สลับที่กันจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Teenage Mutant Ninja Turtle เลื่อนลงมาเป็น2ส่วน Guardian of the Galaxy ดีดตัวกลับไปครองที่1และก็คาดว่ากำลังอยู่บนเส้นทางที่อาจจะเป็นหนังทำเงินมากที่สุดของฤดูร้อนปีนี้รวมทั้งของปีนี้ด้วยครับสักครู่ครับเดี๋ยวจะมาฟังการคุยกันเกี่ยวกับหนัง The November Man ครับคุณทรงพจน
์ครับ
ที่ November Man เข้าฉายปลายเดือนสิงหาคม
ทำไมไม่ฉายเดือน November ไปเลยล่ะฮะ
เพราะว่าเขารู้ว่า เดือนสิงหาคมไม่ค่อยมีหนังอะไรน่าสนใจ แล้วทำเงินได้แน่ๆคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาตั้งชื่อเรื่องว่า The November
ตกลงหนังนี่ไม่มีอะไรสื่อถึงเกี่ยวกับเดือนพฤศจิกายน
ไม่ได้มีความหนาวเหน็บไม่ได้มีความอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่ามันมีคำอธิบายอยู่อันนึงในตอนในเรื่องตอนท้ายเหมือนกับว่าไอ้ November Man มันอาจจะเหมือนกับกระแสลมในยุโรปที่พอพัดผ่านมาแล้วทุกอย่างมันแรงมันตายมันปลิดปล
ิดทิ้งไปแล้วก็หนาวเย็นด้วย
มันหนาวเย็นซึ่งในสื่อของเรื่องนี้นะครับ November Man เนี่ยมันเป็นเรื่องของอดีตสายลับ CIA ผู้หนึ่งซึ่งวางมือจากการปฏิบัติงานไปแล้วNovember Man คนนี้เนี่ยนำแสดงโดย Pierce Brosnan
พีซบอสนานนี่ก็เคยเป็น007
โอ้ยเขาเคยเป็น
หลายภาค
สมัยยังหนุ่มหล่อเท่อยู่เนี่ย
คนจะจดจำภาพเนี่ย007ที่มาดเนียบใส่สูท
มีอยู่2คนมีโรเจอร์มัวร์กับพีซบอสนาน
ใช
่แล้วพอถึงตอนที่เขายังพูดถึงยังรุ่งอยู่เนี่ยแล้วผมจำได้ไปเลยเขาบอกเองว่าเขาเบื่อเขาไม่อยากเป็น007อีกแล้วอาจจะบทมันอาจจะไม่เร้าใจอะไรแบบนี
้แต่ว่านี่ก็ไม่ได้หลุดพ้นจากเรื่องสายลับสักเท่าไหร
่ไม่หลุดพ้นจากสายลับแต่ว่าเรื่องนี้ Pierce Brosnan กลับมาเป็น Executive Producer เองแล้วก็เล่นนะครับอาจจะไม่ได้ถึงกับกำกับเองเป็นหนังที่สร้างโดยทีมค่ายของยุโรปของบริษัทของIrish Island
ใช่ซึ่งเป็นบริษัทของเขาซึ่งร่วมทุนกับเพื่อนด้วยนะฮะเพื่อนโบเซนแคลร์เนี่ยเขาตั้งบริษัทชื่อ Irish Dream Time นะฮะแล้วก็มาร่วมกันทำเรื่องนี้โดย Brosnan เป็นคนเสนอบทเองนี่เรื่องนี้นี่เขาเสนอคือมีแผนจะทำตั้งแต่10ปีที่แล้วตั้งแต่เลิกเป็นบอลใหม่ๆ
แต่ตอนนั้นอาจจะยังแก่ไม่พอ
ตอนนี
้ ตอนนี้สมตัวอ่ะเพราะในเรื่องนี้บอกว่าเขาโครงเนี่ยมาจากนิยายขายดีแนวสายลับเรื่องหนึ่งเรื่อง There's No Spies
There's No Spies
นะฮะก็เป็นเรื่องของ อดีตสายลับมือฉมังสายลับนี่ไม่ใช่สายลับแบบสืบจารกรรมนะสายลับมือพิฆาตนะคือเราพูดถึงสายลับ CIA เนี่ยอาจจะบอกว่าแหมเป็นสายลับอะไรคือสายลับในรูปแบบฉบับของ007คือมีอาวุธแล้วแบบยิงปืนแม่นปึ้งปึ้งปึ้งเตะเข่าศอกปึ้งตั้งปึ้งตั้งเป็นเรียกว่ามือพิฆาตระดับพักการมือสังหารของ CIA แล้วก็หลังจากวางมือไปใช้ชีวิตเกษียณไปแล้ว5ปีไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเมดิเตอร์เรเนียนก็มีเจ้านายเก่ามาเรียกให้ไปทำงานบอกว่างานชิ้นสุดท้ายไปเพื่อจะไปช่วยคนสำคัญคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เพียร์ซ บรอสนานรู้จักดีไปช่วยดึงมาเรียกว่า extract ออกมาจากรัสเซียเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันมันก็เป็นเรื่องอย่างว่าไอ้คนเขียนบทมันก็เป็นเรื่องของมหาอำนาจรัสเซียอเมริกาแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มันนำไปสู่เรื่องความขัดแย้งตรงนี้ก็คือความขัดแย้งในเชชเนีย
นี่ก็เรียกว่าเอาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
แล้วก็มาเขียนเป็นนิยาย
yeah.
นะบอกว่าเพราะตอนนั้นรัสเซียเนี่ยส่งทหารเข้าไปแล้วก็ปราบพวกมุสลิมในเชชเนีย
ใช่
นะครับแล้วก็ในตัวเรื่องเนี่ยในเรื่องนี้ก็บอกว่ามีนายพลคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเข้าไปปราบพวกมุสลิมในเชชเนียเนี่ยแล้วก็มาเป็นดาวรุ่งทางการเมืองมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแล้วก็กำลังรุ่งกำลังอยู่บนเส้นทางอาจจะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของรัสเซียตอนนี้ CIA นะครับซึ่งก็มีแผนแยบยลก็คล้ายๆ CIA ในเรื่องนี้นะครับบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ควบคุมแค่ข้อมูลอย่างเดียวเราต้องการจะควบคุมคนแล้วถ้าคุณได้ความลับของคนคนนี้อดีตนายพลรัสเซียที่ไปทำการเรียกว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเชชเนียแล้วคนคนนี้กำลังจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีถ้าคุณสามารถไปเอาความลับของคนคนนี้มาได้คุณสามารถจะควบคุมคนนี้ได้พูดง่ายๆ CIA จะสามารถควบคุมผู้นำรัสเซียได้นี่คือพล็อตของเรื่อง
นี่คือเป็นโครงเป็นแนวคิดของเรื่องนะฮะก็ฟังดูก็น่าติดตามอันนี้มีอีกอันนึงที่ผมสะดุดเพราะว่าผมไปดูเทเลอร์แล้วก็สะดุดซึ่งคุณจำเริญก็คงสะดุดเหมือนกันนางเอก
โอ้โหโดนไม่สะดุดอะโดนล้มตึงเลย
โอก้าคูริเลนโก้นี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชาวอะไรแต่ว่า
ดูน่าจะรัสเซีย
ดูแล้วเหมือนกับนางเอกขวัญใจคุณจำเริญในอดีต
แคทเธอรีนซีตาโจน
ใช่อันนี้เป็นไงฮะบทของเธอ
บทของเธอเนี่ยเป็นสาวน้อยนิ่มหวานไม่ได้ออกมาในแนวแต่ว่าแหมตึงตังตึงตังอะไรนะครับเป็นผู้ลี้ภัยในสงครามเชชเนียแล้วก็เป็นตัวหนึ่งของเรื่องซึ่งเพียร์ซ บรอสนันเนี่ยจะต้องไปไล่ตามตัวเพื่อที่จะให้เธอเนี่ยให้ข้อมูลซึ่งจะนำไปสู่กุญแจที่กลุ่มความลับของนายพลคนนี้อยู
่
นี่แล้วก็ต้องมีถูกตามล่าทั้งจากฝ่าย CIA ซึ่งมีการหักหลังกันเองหมายหัวกันเองก็ถูกตามล่าจากฝ่ายของรัสเซีย
ครับ
ก็เป็นหนังแนวเหมือนกับ Bond Identity เป็นหนังสปายแบบเร็วเดินเรื่องเร็วนะครับแล้วก็บทอะไรต่ออะไรเนี่ยสนุกน่าตื่นเต้นน่าติดตามแล้วก็มีพล็อตมีเนื้อเรื่องให้น่าติดตาม
คิดว่าจะติดอยู่ใน5อันดับแรก
ผมคิดว่าเข้าแล้วก็คงจะมีโอกาสเข้าเมืองไทยด้วย
เป็นหนังดีสรุป
น่าดูนะครับน่าดูในแง่ของอย่าไปเอาสาระอะไรมากแต่ว่าน่าดูกว่า007เพราะว่ามันมีพล็อตมันมีเนื้อเรื่อง
อ่าฮะโอเคอันนั้นคุณจำเริญยืนยันเองนะฮะ
ก็ยืนยันเองครับดูได้ไม่ผิดหวังเพียร์ซ บรอสนาน
ครับ
จะส่งท้ายวันนี้นะครับทุกทีเราจะต้องเลือกเพลงมาเสนอคุณผู้ฟังประจำสัปดาห์วันนี้ผมไม่หนักใจเลยเพราะว่าเพลงที่ผมเลือกในวันนี้คือเพลง I Choose You ของซาร่าบอริเลสครับThey told me you could not come true, just love's illusion. But then you found me. วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ
์ผมทรงพจน์สุภาผล
ขอลาคุณผู้ฟังไปด้วย I Choose You นี่ก่อนพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ขบวนการรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลเวนต์หรือที่รู้จักกันในชื่อไอซิลไอซิสและ IS ยังคงปฏิบัติการโจมตีอย่างป่าเถื่อนในซีเรียและอิรักก่อให้เกิดความหวาดผวาต่อประชาคมโลกด้วยการกระทำที่โหดเหี้ยมทารุณรวมถึงการสังหารหมู่การตัดศีรษะการบังคับให้เปลี่ยนศาสนาการปล้นชิงทรัพย์และการข่มขืนเวลานี้รัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดแห่งซีเรียกล่าวอ้างว่ากองทัพซีเรียเป็นเพียงกองทัพเดียวที่กำลังเผชิญหน้าต่อสู้กับขบวนการรัฐอิสลามและได้ขอให้ประเทศอื่นเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่สหรัฐเชื่อว่ารัฐบาลประธานาธิบดีอัสซาดเองที่มีบทบาทต่อการขยายตัวของขบวนการรัฐอิสลามเนื่องจากประธานาธิบดีอัสซาดสนับสนุนให้นักรบต่างชาติจำนวนมากมุ่งเข้าไปยังซีเรียและอิรักเป็นเวลานับ10ปีมาแล้วและยังใช้วิธีการที่รุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างสันตินอกจากนี้ยังใช้การโจมตีด้วยแก๊สพิษใช้ระเบิดปลูพรมถล่มและทำให้ชาวซีเรียจำนวนมากอดอยากหิวโหยดังนั้นประธานาธิบดีอัสซาดจึงไม่ถือว่าเป็นพันธมิตรในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายในเมื่อยังเป็นผู้ใช้วิธีการแบบก่อการร้ายเสียเองจนทำให้เกิดกลุ่มความคิดสุดโต่งขึ้นมามากมายรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเบนโรสกล่าวในการสัมภาษณ์เมื่อเร็วนี้ว่าการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนของประธานาธิบดีอัสซาดต่อประชาชนของตนเองได้ทำให้เกิดสุญญากาศขนาดใหญ่ทำกลางสภาพแวดล้อมที่ขัดแย้งรุนแรงและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายผู้คนจำนวนมากจึงถูกดึงดูดเข้าสู่ขบวนการรัฐอิสลามไอซิลดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าประธานาธิบดีอัสซาดคือส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นรองที่ปรึกษาเบนโรสกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าในที่สุดแล้วยุทธศาสตร์ระยะยาวจะสามารถปราบกลุ่มไอซิลได้โดยจะช่วยกระชับพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มไอซิลในขณะที่เพิ่มศักยภาพของกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักให้สามารถขับไล่กลุ่มไอซิลออกจากอิรักขณะเดียวกันก็เพิ่มศักยภาพของกองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในซีเรียเพื่อที่จะให้สามารถรับมือกับกลุ่มไอซิลให้ได้โดยกองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนี้ถือเป็นทางเลือกที่สหรัฐสนับสนุนในการต่อสู้กับกองกำลังของประธานาธิบดีอัสซาดเช่นกันรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าสหรัฐกำลังมองหาความร่วมมือกับประเทศที่มีเป้าหมายเดียวกันในการหยุดยั้งการกระทำนองเลือดของกลุ่มไอซิลเพราะเชื่อว่าหากมีความร่วมมือดังกล่าวก็จะสามารถลดพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มไอซิลได้รวมทั้งการผลักดันให้เกิดรัฐบาลชุดใหม่ในอิรักโดยเร็วก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยดึงความร่วมมือจากประเทศอื่นๆในแถบนี้และจากชุมชนมุสลิมนิกายซุนนีในอิรักให้เข้ามาร่วมมือกันขับไล่กลุ่มไอซิลออกไปจากอิรักได้เช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials